I take as my subject today.
Sangwelambo ezali ya solo boyetesu. Mokolo ya lelo na likambo oyo ebimikila alobaki na likitalinene na sanza ya mine ya mobulumi. Na uti kozonga na misioni na yango mingi etikali na bomoi na ngai. Na kopona sembo oyo ya malamu na kati ya bomoi te. Misioni ego ebimikila alobaki kuna elenge moko soda. Moko kapiteni ya masuwa. Mukambi inkle atuna kisoda. Batuna yo kuna bazali ba Kristo te. Eko zala ndenge nini tango okozonga nanda kumo Kristo pe lisusu penza kilisto moloni. Elongi ya soda mokonzi eko meki mawa pe azungi saki. Libota nangai eko zala. Eko sepela ata mokete pona mabi makoya simampe pona masala. Mosala na ngai bakoye bela ngai makambo mingi. Mokambi inkle atunaki ondimi penza kufuta masumu wana pona sango elamu. Na mayenyosu azungisaki ayano na mutuna oyu sango elamu ezalaki solo boyete. Mokambi inkle ayonulaki iyo ezali ya solo. Na yango soda mokonzi alubaki kasi likambo nini lisusu.
The cause in which we are laboring is
Nambula na bandaki ko kanisa maloba oyo sango elamu ezalaki ya solo boyete kasi likambo nini lisusu. Tina na mosala oyo ezali ya solo tozali ko tosa bondimi ya baninga na biso mpe bato oyo pene pene. Tozali biso nyonso bana mibali mpe bana basi ya Nzambe. Tokoki koyekola makambo mingi epai ya basi mpe mibali mosusu bandimi mpe baulamu. Lisusu toyebi ete Yesu azali Kristo asekwaki na tango na biso na nzela ya profeta Joseph Smith. Bonganga ya Nzambe ezongi samaki tozali na likambo ya Molimo Mosanto. Buku ya Mormi yango onde oyo tozali kolanda. Malako ya Temple ezali ya solo. Kolo ye moko atotolaki mosala moko ya ndenge ya elikya ya Yesu Kristu ya basantu ya mikolo ya suka ete. Ezali mwinda ya mokili. Mpe moto batindaki mpona kobongisa nzela liboso lisusu lokola sango elamu ezali kotambola ti na suka ya molongo. Sango malamu ezali ya solo boete kasi likambo nini lisusu. Ya solo mpona biso nyonso tozali na makambo mosusu oyo ezali kotungisa biso na tango nayokaki maloba ya mokambi Hinkle oyo na tango azalaki elenge ya mbula ya 21. Nalingaki kosala na kelasi na ngai te, nazalaki na bosenga ya mosala oyo akotaki ngai na kelasi. Nabandaki kokanisa ndenge nini nakoki kolobela elenge mwasi mpo ete nabala ye mpe na banda kelasi mpe mingi na misala mosusu. Lolenge nini tosengeli kosala na makambo mingi oyo etungisaka biso tozala kosolola mpe kokata na boke ndenge na biso. Makambo mosusu ezali mabe mpe tosengeli ko. Bondimi ezali kaka koyoka te, ezali makano. Na lausambo, mateya, botosi mpe malako tozali kotanga mpe kolandisa bondimi na biso. Bondimi na biso na mobikisi ezali lokola talatala oyo ezali kosalisa biso mpona kokoma malamu. Pe na tango tozali kokutana na mikakatano makasi na bomoi na biso tozali na nguya ya kolanda nzela malamu. Mokambi Hinkle alobaki ete. Na tango moto azali na mposa ya bondimi monene mpe makasi ya bosolo, nde akozala na botosi kaka te, pe ekelizia esengi yango kasi mpo na koyeba oyo ezali okati ya motema na ye. Tozali penza na mposa ya bondimi monene mpe makasi ya bosolo, mikano mpe na boponi na biso elakisaka yango. Tokomaka bato oyo lolenge tolingaki kozala sango ezali ya solo boyete kasi likambo nini lisusu. Toyebi oyo ezali malamu mbula euti koleka mwasi na ngai kati akendaki kotikala na bakoko na biso na ndako na bango. Koko mobali mibu mine atindaki leki na ye. Sima ya kobondela yende tango abandaki kolela, atalaki nkolo ya mibu mine mpe atunaki ye na mayele. Pona nini kotindika leki na yo ndenge wana? Ye pe atunge koko na ye ya mwasi mpe alubaki. Koko na ngai ya bolingo limbisa ngai na bungisaki lopete na ngai ya kelasi ya mike na yango na kukaki kupona malamu te. Esengeli tokeba kosenga bolimbisi ekokiko pesa bolimbisi. Mbula ebele euti koleka mwasi na ngai mpe ngai moko telemaki pembeni ya ndeko moko ya mwasi na mboka Falansa na tangu mobali na ye oyo azalaki kaka na mbula ya 30 ya pamba akufaki. Mukambi ya kolakisa mpe kobokola ndenge esengeli bana na mineye moko ekomamaki makasi kolela. Lisusu nsima ya mbula 16 bana ye misatu ya mibali bazungaki mission pe mwana ye ya mwasi akangisamaki o temple. Nayebi ndako mobali ya mboka Belizia oyo akomaki montsimi ya Elikia na mibu 16 azalaki kaka ye moko. Nayebi ndako mobali ya mboka ya Amerika ya Latini oyo alakisaki nsima ya libatisi na ye ete akobanda kufuta kaka te moko na zomi ya sembo kasi lisusu akufuta mpako na ndenge esengeli oyo baninga na ye ya mombongo bazalaki kosala te. Kolo apambolaki ye mpo na bosembo na ye. Bomipimbi mingi ezali kosalama na nkuku. Ba missionnaire oyo bazongi baboyi te mukumba ya kukutana na molongani we seko. Mabota oyo ezali kopona na ekenge pologame ya pandi sango penza nzela ya bilili oyo ekoki kobebisa milimo na bango. Basi mpe mibali oyo bazali koluka ngonga mingi oyo basengeli kozala elongo o temple. Na tango mikolo mitano mposo nyonso. Na yebi mpe mpona bobeti monene ya ndembo mokolo ya mbula oyo. Wit oyo ayebisaki ye moko mokambi ye akipe na bango ete akoka kobeta lisano ya nsuka te mpo lisano yango ezalaki mokolo ya lomingo. Makambi mingi ya boboto ya ndimi ya mozindo eyebani kaka na Nzambe ye moko kasi ekomami na lola sango elamu ezali ya solo boete kasi likambo nini lisusu. Mobikisi alobiaki boye bokokoba koluka lisusu bosombi Nzambe mpe nazali kotatola ete sango elamu ezali ya solo pe ezali kosala na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.